En þessi, þú varst að segja frá þessum fjölskyldum, Bjarna og hans fjölskyldu, það sem fórust, það er dóu allir.
Dóu allir.
Var barnadauði mikill hérna?
Já, það var mikill. Það er hjá þetta er tæringar en við fókir að við ángar til að það var farið að taka stífar og það voru ekki, það er ekki orðið langt síðan.
Nei, en nú var sjúkrahús hérna, þannig að það hefði nú kannski...
Já, það var komið hér sem eftir við. Það var að það var nú Kristján komið. Hann drakk nú mikið. Það gekk nú alveg illa.